Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Prokuroria Speciale e Kosovës ngre edhe një akt akuz në munges për krime lufte. Çfarë thot draft statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe i paraqitur nga ekipi menaxhues. Dy të plagosur nga sulmi armatosur në Beograd në gjendje kritike. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz në munges kundër të pandehurit me inicialet QA, i cili akuzohet për krime lufte të kryera gjatë periudhës janar-maj të vitit 1999 në Kosovë. I akuzuari QA në periudhën kohore janar-maj 1999, duke bashkë vepruar me një grup njerëzish kriminal, tani për tani të pa identifikuar, të organizuar të veshur me uniforma policore, paramilitare, ushtarake, ka kryer veprën penale krimi luftës kundër popullsisë civile, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale të Kosovës. Prokuroria Speciale i ka propozuar gjykatës që të mbahet gjykimi në munges, pasi që, siç thuhet në njoftim, janë shterur të gjitha përpjekjet për ta gjetur të akuzuarin. Më 2 maj, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzë ndaj një personi tjetër me inicialet DR i dyshuar se ka dhunuar seksualisht një grua gjatë luftës në Kosovë. Kjo ishte akt akuza e parë ngritur në munges të akuzuarit. Sipas prokurorisë, i akuzuari DR kishte qenë pjesëtar i forcave rezerv ushtarake të Serbisë në kohën e luftës në Kosovë. Ai sipas akt akuzës ka kryer dhunim seksual ndaj një gruaje shqiptare, e cila pasoi lëndime fizike në trup si dhe trauma të rënda të përhershme psikike. Numri i sakt i grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë nuk dihet, por për gjatë viteve të pas luftës, organizata të ndryshme vendëse e ndërkombëtare kanë thënë se numri mund të arrijë deri në 20.000.
Në ndishtin në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, europaelir.org.
Draft statuti i hartuar nga ekipi menaxhues i cili u prezantua gjatë një takimi të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në Bruxelles është refuzuar nga ana e Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se është i shqetësuar pasi sipas tij Prishtina nuk dëshiron ta përmbush obligimin e saj për formimin e asociacionit. Arton Konushevci sjell detaje nga ky draft statut.
Draft statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe i prezantuar me 2 maj në Bruxelles ka 67 nenë dhe është i ndar në 9 kapituj si dispozitat e përgjithshme, çështja e komunitetit, strukturat organizative, antarësimin e asociacion dhe marrëdhëniet ndërmjet komunave antare, asetet dhe të ardhurat, format e vendimarrjes së drejtë për drejtë, ndryshimet në statutin e asociacionit, shpërndarjen e asociacionit dhe dispozitat tradicionale dhe përfundimtare. Sipas draft statutit e prezantuar në të cilin Radio Evropa e Lirë siguroi qasje, asociacioni do të jetë një formë veçantë organizimi e themeluar me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe të pakicave të të gjithë banorëve të komuniteteve që jetojnë në komunat që janë pjesë e asociacionit. Qendra administrative e tij bazuar në draft statutin e prezantuar është Mitrovica e Veriut. Komunat jo themeluese mund të antarësohen në asociacion nëse kuvendi i asociacionit jep dritën e gjelbër. Draft statuti thotë se kuvendi i asociacionit i zgjedhur nga komunat antare është organi suprem i asociacionit. Çdo komunë të kishte 5 përfaqësues. Bordi i asociacionit i përbërë prej 7 antarësh është organi ekzekutiv i asociacionit i zgjedhur nga kuvendi të cilit i raporton. Asociacioni ka kryetarin e tij, të zgjedhur nga kuvendi, që i përfaqëson komunat. Bazuar në draft statutin e prezantuar në Bruxelles, asociacioni duhet ta ketë edhe një këshill të asociacionit si organ këshillues. Gjithashtu është paraparë që asociacioni të ketë administratën e vet, e cila i raporton bordit. Statuti parashet që asociacioni të ketë simbolet, himnin, flamurin dhe stemën e vet. Në bazë të tij, asociacioni do ta mbajë statutin e një etnie juridike dhe do ta ketë të drejtën e padisës të paditet të ketë pasuritë të luajshme dhe të paluajshme bashkëpronare që ofrojnë shërbime lokale dhe të lidhura në kontratë. Marrëdhëniet me autoritetet qendrore parashihen të jenë të bazuara në parimet e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe shkëmbimit të informacionit, duke promovuar interesat e komunitetit serb. Asociacioni ka të drejtë të propozojë ndryshime në ligj si dhe të propozojë propozoi përfaqësues në organet dhe institucionet kompetente të organeve qendrore. Draft statuti parashet që asociacioni të krijojë institucionet të reja dhe të menaxhojë dhe të bëjë mbikëqyrjet e plotë mbi institucionet ekzistuese, themeluese të cilave është Republika e Serbisë në fushën e arsimit, shkencës, kulturës, mbrojtjes shëndetësore, kujdesit social. Asociacioni do të miratojë statutin, vendimet e kuvendit, rezolutat, rekomandimet, konkluzionet dhe gjërat të tjera të ngjashme. Draft statuti gjithashtu parashikon që asociacioni të regjistroj votuesit të mbaj regjistrat e lindjeve, martesave dhe vdekjeve. Neni 15 përshkruan se si asociacioni do të bëjë një përmbledhje të plotë të fushat e zhvillimit ekonomik, arsimit, kujdesit shëndetësor, mirëqenia sociale dhe planifikimi urban dhe rural. Draft statuti gjithashtu parashet që asociacioni ta emëroj komandantin rajonal të policisë për 4 komunat në veri. Tutja e parashet që kuvendi i asociacionit mund të shpallë referendum me iniciative në tij për çështje brenda kompetencave të veta, ndërsa është i obliguar të shpallë referendum me kërkesë të 10% të votuesve që banojnë në territorin e komuniteteve pjesëtar të asociacionit. Asociacioni duhet ta ketë buxhetin e vet ku do të shënohen të gjitha të ardhurat dhe përfitimet. Draft statuti parashet që asociacioni të gjenerojë të ardhurat bazuar në pjesëmarrjen e komunave anëtare nga shërbimet e ofruara nga asociacioni, taksa dhe tarifat si dhe nga fondet e ndara nga buxheti i Serbisë.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një familje katërantareshe nga Mitrovica e Jugut në Kosovë jeton me vetëm 170 euro në muaj. Rritja e çmimeve të konsumit ka vështirësuar edhe më shumë përditshmërinë e tyre. Kosova e ka përmbyllur vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Ndjekim në vazhdim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Çdo cent nga paratë e pakta të familjes katërantarësh Aruçaj nga Mitrovica e Jugut është i rëndësishëm. Për 10 apo edhe 10 cent një produkt për shportën mujore të tyre, nga njëherë nuk arrihet të blihet. Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ua ka vështërsuar edhe më shumë për ditëshmërin, thot Zeynepe Aruçaj.
Qështja dalën, qëtu qaj kam, për shamëll, mësë me poti shka ju qasnaj krelon, ja thejnaj vez, ti shka qatë muna, kur i kam i qes, kur si kam, s'kam qaj i bëj, me një penzion pak.
Ata jetojnë me vetëm 170 euro në muaj që kryefamiliari Aziz Aruçaj i merr nga pensioni veteranit të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Zeynepja, e cila përgatit çdo ditë ushqim për dy vajzat e saj dhe bashortin, thotë se kanë shumë të vështirë të ja dalin me çmimet e larta në treg.
Çati prekësh, pak për mua, për neve janë pak shtrajta. Presim deri të lirohen pak, përse më përshpërç me morë qatë falë për qatë sanë qatë vynë. Me që kur të lirohen, se kështrajta ju, allasë së sja dollëm.
Ajo shikon çmimin e se cili produkt që i nevojitet dhe thotë se e blenë vetëm ato me çmimet të lira.
Vojë, konë gjithë konë këtë dhe cenë, ta shëbo 1,70, 1,80, goti 2 euro. Shëqeri u konë, shumë u konë lirë, ke mujtë me 3 euro, me të ta shëbo 5 euro.
Kur ata kanë munges të ushqimit, Zeynepja thotë se ndimohen nga njerës të vullnetit të mirë, në të kundërtën nuk do të mund t'ja dilnin. Deri para 8 viteve, familja Oruçaj nuk e kishte pasur problem mbijetesën, pasi që bashorti Zeynepës Azizi punonte. Por një aksident në vendin e punës dhe më pas një sulm kardiak e bëri atë të pa aftë për punë, dhe familjes së tij i u vështërsua situata ekonomike.
Prej 15 vjeçë, sikon bu 15 vjeçë nuk di kos komponun tanaunt, deri pun privat, edhe pun trona, decin kos do masute kur noz, jam pun krohi. Për 10 era, për 12 era, për 15 metra mor ka shkon. Deri momentin unë kam blyr me punu edhe dilla veç për me mojt familje. Po rrotet e mia i theva kont, i theva durt, kështu që nuk jam javë për më punu.
Pjesa më e madhe pensionit të veteranit, Azizit i shpenzohet për blerjen e barnave, faturat e energjisë elektrike dhe shërbime tjera komunale. Pas i kryen të gjitha këto obligime, Azizi thot se i mbesin vetëm edhe 30 euro. Për blerjen e barnave apo produkteve të tjera, ai thot se shkon dhe i shikon çmimet dyqan për dyqan për t'i gjetur më lirë.
Buka 40 cent, 50 cent, kollë 30 cent, kollë unë shkoj e marr pak më të lirë. milën e ruj për 30 se sa nëse ruj nëj rëzik, shkoja marë në dëgoj dhe me 20 cent ka njerë marë, me 15 cent.
Kosova konsiderohet si një nga vendet më të varfra në Evropë. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për varfërinë në Kosovë janë të vitit 2017. Këto të dhënat tregojnë se rreth 18% e popullsisë jeton me më pak se 2 euro në ditë, kurse 5% e popullsisë jeton në kufirin e varfërisë ekstreme, ose me më pak se 1.50 euro në ditë. Qeveria e Kosovës, familjet me gjendje të rënd ekonomike, mbështet me asistencë sociale. Në Kosovë janë bi 22.000 familje me afër 90.000 antarë që marrin asistencë sociale. Vlera monetare për këto familje nis nga 70 euro dhe shkon duke u rritur, varësisht numrit të antarëve, por jo më shumë se 250 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
5 persona të lënduar në sulmin e armatosur që ndodhi dje në shkollën Vladislav Ribnikar në Beograd janë në gjendje të qëndrueshme shëndetësore, ndërkohë që një fëmijë është në gjendje kritike por me shenja përmirësimi, ndërsa një fëmijë tjetër është në gjendje kritike dhe është në rrezik për jetën, than udhëheqësit e institucioneve shëndetësore në Serbi. Drejtoresha e Qendrës Klinike Universitare të Serbisë Milika Ashanin tha se gjendja shëndetësore e dy nxënësve dhe një mësueseje është shumë e mirë, raporton mediumi lokal Beta. Pacienti i katërt, siç tha Ashanin, ishte sjellë në qendrën klinike si i plagosur i më i rënd, me plag me armë zjarri në kraharor, qaf dhe shtyll kurrizore. Drejtori i klinikës universitare të fëmijëve në Tirshov, Siniša Dučić, tha se nga 3 pacientë në atë klinik, 2 dje me plag nga armë zjarri në këmbë janë mirë dhe në gjendje të qëndrueshme, duke marrë terapi me antibiotik dhe se mund të lirohen në shtëpi ditët në vijim. Vajza e cila ju nënshtrua një operacioni urgjente për shkak të lëndimeve në kokë është në rrezik jetën, mbetet në gjendje kritike. Mjekët po bëjnë gjithçka për ta mbajtur në jetë, por gjendja e saj e përgjithshme është shumë e rëndë dhe është në rrezik për jetën, tha Dučić dhe shtoi se për momentin nuk është planifikuar ndonjë operacion tjetër. 8 fëmijë dhe një roje u vranë mëngjesin e dieshëm në një sulm të armatosur nga një nxënës 13 vjeç në shkollën fillore Vladislav Ribnikar në qendër të Beogradit. 6 nxënës dhe një mësuese u plagosën, sulmuesi u arrestua. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky mbërriti në Holandë dje vonë për një udhtim të paparalajmëruar më parë. Ai arriti në aeroportin e Amsterdamit me një aeroplan të qeverisë holandeze që vinte nga Helsinki dhe më pas u drejtua në një autokolon drejt Hagës në shoqërimin e policisë. Liçvënësit holandez konfirmua në Twitter se një takim me presidentin Ukrainas ishte planifikuar për sot në Hagë. Mediat holandeze raportuan se ai do të takohet gjithashtu me kryeministrin e Holandës Mark Rutte dhe do të mbajë një fjalim në Hagë. Raportohet se është planifikuar gjithashtu një vizitë në gjykatën penale ndërkombëtare. Gjykata e mbështetur nga OKB-ja ka nisur hetimet për krimet e mundshme të luftës të kryera nga Rusia dhe në mars lëshoi një urdhër arrest ndërkombëtar për presidentin rus Vladimir Putin. Vizita e presidentit Ukrainas Zelensky nuk u njoftua paraprakisht dhe shënon vizitën e parë të liderit Ukrainas në Holandë. Holanda deri tani ka ofruar Ukrainës ndihmë ushtarake prej rreth 1.2 miliard euro, duke ndihmuar Ukrainën që të mbrohet kundër pushtimit të plotë të Rusisë. Shtetet e Bashkuara kanë ofruar një shpërblim deri në 10 milion dollar për një shtetas rus i cili akuzohet se ka përfituar miliona euro përmes keqpërdorimit të kartave të kreditit. Denis Genadievich Kulkov, në një akt akuzë të zbuluar nga një gjykatë e qarkut në New York, akuzohet për mashtrim me pajisje, ndërhyrje kompjuterike dhe pastrim parash. Kulkov, 43 vjeç, akuzohet për themelimin e një platforme elektronike të quajtur Try to Check, që ndihmoi kriminalët kibernetik të verifikonin nëse kartat e vjedhura të kreditit ishin të vlefshme apo jo. Si e till, Try to Check ishte një mundësi kryesore e tregtisë së informacionit të kartave të vjedhura të kreditit, duke përpunuar të paktën 10 miliona numra kartash çdo vit, tha prokuroria për distriktin lindor të New Yorkut. Prokuroria tha se Shtetet e Bashkuara dhe partnerët në Gjermani dhe Austri kishin bashkëpunuar për të larguar nga funksioni faqet e internetit të Try to Check. Kulkov mund të përballet me 20 vjet burgim. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.